І королі кохають. Найромантичніше польське кохання – це гаряче почуття короля Яна Собеського до його дружини Марисеньки. Ян Собеський, 1629-1696, король Польщі, неперевершений командувач, користувався любов'ю усіх поляків. Він донині вважається найпопулярнішим правителем. Майбутній король навчався у Краківській академії, найкращому польському вищому навчальному закладі, заснованому 1364 року королем Казимиром Великим. Після студії здійснив подорож по Європі, побував у Німеччині, Франції, Нідерландах, Англії. Подорожувати почав, як бачимо, на заході Європи, а життя його збігло у воюванні на півночі та сході. Боровся зі шведами, москвитами, турками, татарами. Походив з войовничого роду, його батько Якуб був воєводою Бельським і Руським. Народився майбутній король в Одеську над Ліберією, притокою Стиру, на терені нинішнього Кам'янко-Бузького району Львівської області. Обдарований, вольовий, витривалий, звершував свою військову кар'єру спочатку коронним маршалом, потім польним гетьманом і, накінець, великим коронним гетьманом. 1673 року отримав велику перемогу над турками під Хотином над Дністром, що в Чернівецькій області. Військові успіхи торували йому дорогу до трону, бо в Польщі 16 століття не було засад династичної сукцесії. Вибори монарха здійснювались шляхтою під час так званих вільних виборів. Коронація Собеського на короля відбулася 1676 року. Тоді ж було покладено корону і на голову його коханої дружини Марисеньки. Жона короля була француженкою. Належить одразу додати, що полякам завжди подобались жінки з Франції. Не зайве буде нагадати, що і французам були до душі польки. Один з найпоширеніших польських романів – історія любові французького імператора Наполеона Бонапарта і графині Марії Валевської. Шлюбом закінчилось кохання видатного французького романіста Оноре де Бальзака і польської княгині Евеліни Ганської. Французька княжна Марія Людвіга Гонзага де Неверс була дружиною двох польських королів – Владислава IV Вази 1595-1648 і Яна Казимира, 1609-1672, брата короля Владислава. Княжна Гонзага, маючи незвичайний план поширення французької присутності у Польщі, забрала сюди гурт французьких панянок, не конче заможних, але з хороших родин. Що поляки французок любили, то не дозволяли їм довго залишатись незаміжніми. Серед тих панянок була малолітня Марія Казиміра Даркен. Минув час, і гарною панною зацікавився воєвода Ян Замойський, один з найбагатших і найвпливовіших польських панів. Шлюб з магнатом відбувся 1658 року. Літописці занотували, що вино на весіллі виночерпії подавали з 300 бочок. А молодий так зморився вином, що першу шлюбну ніч провів, і це теж зазначено історіографом, на килимі обіч ліжка молодої. Замойський, про якого повідають, що то був п'яниця, негідник і гультяй, не цікавився молодою дружиною. Що ж, перед шлюбом мав гарем сільських дівчат. На пору одруження з юною француженкою стратив інтерес до прекрасної статі. Але дружиною воєводи зацікавився сусіда Замойського, молодий гетьман Ян Собеський. Маєтки Собеського підлюбленим межували з володіннями Замойського, пана у Замості. Зустрілись, одначе, не влюблені ні в Замості, а в Варшаві, в королівському дворі Яна Казимира і Людвігі Марії. Належить зауважити, що в Польщі ім'я Марія призначалося тільки для Матері Божої – Богородиці. Княжна французька і королева польська Марія Людвіга Гонзага мусила змінити послідовність імен. Отже, у Польщі називалась Людвіга Марія. Так само Марія Казиміра д'Аркен Замойська стала іменуватись не Марією, а Марисенькою. 26-літній гетьман подобався жінкам. Інтерес до них теж проявляв. Був рослий, пристойний, інтелігентний і допитливий. Коли вирушав на війну, попрощався з дружиною воєводи і урочисто поклявся писати до неї листи. І слова свого дотримав. Любив писати і робив це охоче. Загостреним гусячим пером, умоченим в чорнило, мережив аркуші зграбно, без закреслень. Бувало, що по кілька послань упродовж доби писав цікаво і дотепно польською мовою. Але оскільки адресатка була француженкою, охоче заплітав до кореспонденції французькі вирази та звороти, спольщував французькі слова. Отримував листи, писані французькою. Очевидно, що не були призначені для публікації, але щасливо збереглися. З руками їх було оприлюднено, стали захоплюючою лекторою. З часом у переписці 26-літній автор послань і заміжня сусідка почали користуватись своїм шифром. Відтак лист називається «конфітюр», помаранчі означають «кохання», а слово «порозуміння» – «розлучення». Завдяки цьому листуванню стали коханками, а пізніше – подружжям. Розлучення з воєводою Замойським виявилось непотрібним, бо пан воєвода небагом попрощався з білим світом. Закохані молодята не зволікали зі шлюбом. Гетьман проводив удома небагато часу. 17 століття – пора тривожна. На Східну та Центральну Європу сунули татарські орди і турецькі армії. Впадав у дім, як огню захопити. Але часу не гайнував. Марисенька 13 разів вагітніла. Щоправда, до зрілого віку дожило тільки четверо потомків. У 1676 році, як уже мовилось, дійшло до вибору Собеського, улюбленого польського гетьмана, переможця над турками і татарами, на короля. Але і тоді вдома був нечастим гостем. А коли вже бував, то полюбляв садити дерева, цікавився мистецтвом, купляв художні полотна і різьблення, зводив палаци. Найкрасивіший у стилі бароко збудував поблизу Варшави, у Віленові. Будучи королем, не відкладав пера, бо тужив за коханою дружиною. Його почуття не пригасали, а навіть навпаки, палахкотіли щораз жаркіше. Його королівські послання бували ще довші, пристрасніші, хоч не уникав описів природи, ворожих військ, неповторних яскравих вражень і звичайних побутових подій, а також характеристики людей свого оточення. Листи зачудовують композицією, стилістикою, багатством мови, виточеними метафорами та порівняннями, містять багато інтимних зізнань. Ось один з них закінчується запевненням, що чоловік не забуває поцілувати мільйон разів усіх красот і приваб найулюбленішого тілечка. Король найбільшу звитягу отримав 1683 року, коли під Відним переміг турецьку армію. В ту епоху Туреччина, пануючи над половиною Європи, прагла підкорити Австрію. Та під узятим облогу Відним турецьку військову потугу було стерто на порох польськими гусарами, славними кіннотниками з металевими крилами на плечах. До польських рук потрапив турецький образ разом з наметами візира. Саме в тому наметі 13 вересня 1863 року зродився найвідоміший лист, що починався словами «Прийшов, побачив, Бог переміг». Була це парафраза славетного листа Юлія Цезаря, який про одну з виграних битв повідомляв словами «Прийшов, побачив, переміг». Листи не призначалися для публікації, але той, написаний у наметі візира, було перекладено і опубліковано в Англії, Австрії, Франції, Іспанії, Німеччині та Італії. І тільки у ХХ столітті листування королівської подорожньої пари з'явилось друком і одразу стало улюбленою лекторою поляків. Листи визнано шедеврами ставропольського епістолярного мистецтва. Королівське послання з-під Відня втрапило до рук адресатки за добу. Ніколи, ні раніше, ні пізніше, жодна кореспонденція на цім шляху не доставлялась так швидко. Услід за ним прибули до Польщі турецькі трофеї, серед яких і намет візира. Королева розпорядилась розкласти їх на луках біля палацу, як спонувала полякам та іноземцям. «Я теж люблю листи, написав їх чимало, хоча любов, не зізнаюсь, не було надто багато». Отримував немало і незвичайних листів. Один з них надіслала мила особа з невеликого села Пілляшковиці, давнього володіння Собеського. «Вкладаю до конверта», – писала вона, – «листок з липи, під якої свої надзвичайні листи писав до Марисеньки Ян Собеський. Листя того дерева було свідком його великого почуття, тож нехай цей липовий листочок не дозволить забути про моє почування. Зберігаю його донині. Люблін і місто Презент. Почнемо від Сандомира, красивого старого міста на шляху Люблін-Краків. Марина Мнішек, 1588-1614, дочка Сандомирського воєводи, була гарна, одважна й амбітна. Може, навіть шалена, але досягла у своєму житті немало, стала царицею Росії. Написано про неї багато, проте жоден з авторів, польських чи російських, не висловлювався зичливо. Була пройдисвідкою, але мене інтригують жінки непересічні, сповнені темпераменту, готові змагатися з цілим світом. Тому я беруся сказати кілька теплих слів про Марину царицю. 1604 року в житті 16-літньої Марини з'явився якийсь Гришка Отреп'єв, що видавав себе за Дмитрія, сина Івана Грозного, дивом врятованого від смерті. І треба сказати, що втрапив за доброю адресою. Батько Марини, сандомирський воєвода, на ту пору староста в Самборі, теж був наділений непомірно буйними амбіціями. Тож прибулець з царськими пориваннями був для Мнішика особою пожаданою. Відтепер у житті сандомирського воєводи накреслювалася нова ціль. І він запрагнув стати тестем царя. І мети своєї таки досягне. У Кракові відбудеться шлюб Марини Мнішек з правителем Росії в католицькому обряді, а в Москві – у православнім. Так дочка Мнішека, єдина з полячок, стає царицею. На жаль, Дмитрій Самозванець не натішився короною. Його вбили, а царицю запроторили до тюрми. Батько, гордовитий Мнішек, не втрачав резону. Ув'язнену доньку мав не інакше, як за царицю. Так само і Марина не губила завзяття. Тож, як це дотепно занотовано в знаменитій енциклопедії Оргель Бранда 1868 року, в'язницю покинула в одній нічній сорочці. Після тюрми батька і дочку продовжували тримати в Москві під вартою. Її горді слова, проказані в ту пору, звучали так. «Визнана раз за царицю цієї землі, ніколи бути неї не перестану. І той, хто запрагне позбавити мене корони, мусить попередньо позбавити життя». Жадала влади, прагла царювати, і таки надійшли її дні, щоправда важкі, але надійшли. В її житті, а отже в історії Росії, з'явився новий самозванець. Видавав себе за вбитого Дмитрія. На жаль, бридкий був та вайлуватий, як свідчать літописці, але готовий на все – на трон і на шибеницю. Він, тут знову треба послатись на літописців, таки зайняв місце на троні і в ліжку Марини. Не одразу, щоправда, не одразу. Спочатку жили, як брат із сестрою. Мнішек і його дочка досконало відали, що цей, котрий видає себе за замордованого Дмитрія, то негідник з негідників. Одне слово Марини, і його повісили б на гілляці. Втім, не послала його на ешафот, казала на трон, а ще на своє ліжко. У згадуваній уже енциклопедії записано чітко, що переступив поріг її спальні лише після потаємного вінчання. Часи ставали дедалі тривожніші. У війну з Росією вступив Зигмунд III. Польський король, що тут приховувати, теж зажадав російської корони. Справи вже Дмитрія II повернули на зле. Зигмунд III зі свого боку найрадше послав би цю парочку авантюрників Марину і її чоловіка Лжедмитрія II до самого дідька, але де мав його шукати? Поки що вирішив офірувати пройдам – Самбір або Гродно. Така пропозиція могла б щасливити багатьох жінок, але не Марину. І відповіла з погордою, що його королівській милості подарує Варшаву, а якщо замало, то докладе Люблін. Чому саме Люблін? Тут можна застановитися. Але про це за хвилину. Вояцький дух виявився їй не чужий. За останні літа, завсіди убрана по-чоловічому, часто густо наражаючись на небезпеку, викликала подивування і навіть прихильність війська. Не зламалася, коли замордували Лжедмитрія II. Імпонувала чоловікам, будила в них пристрасть та відвагу. Стала дружиною, чи може тільки коханкою, козацького отамана Заруцького. Після недалої спроби перевороту знову була ув'язнена, а смерть прийняла через утоплення. Пустили її під лід прибічники наступного царя – Михайла Романова. Бурхливими діяннями російської цариці з Сандомирським родоводом зацікавилися польські письменники і драматурги. Юзеф Кожаньовський створив твір «Дмитро й Марія» 1828, Юзеф Шуйський «Марина Мнішек» 1878. Попередньо в Росії з'явилася друком драма Олександра Пушкіна «Борис Годунов» 1825, а з плином часу композитор Модест Мусоргський створив одноіменну оперу. Народні легенди повідають, що Дмитрія Самозванця привела на світ і покинула вродлива лісовичка з підлюблення. Ім'я її невідоме, до якої гарячою пристрастю запалав у ніч після полювання польський король Стефан Баторій. Самозванець за тією легендою мав у собі королівську кров. Про ту легенду, а може й правдиву історію, мусила чути й Марина Мнішек, бо ж виразно прорекла королю, що офірує йому Люблін. Мусила, виходить, почувати себе повелителькою Любліна. Клюновець, рогоносець і коханець. Кохановський, вістує легенда, помер у Люблінському коронному трибуналі на руках у Себастіана Фабіана Кльоновиця, званого колись Кльоновичем, а також Ацерносом. Сучасники Кохановського подають різні дати його смерті. Анджей Тшесецький, поет, живий свідок трагедії в трибуналі, днем смерті колеги назвав 20 серпня. Кльоновець, який теж був, як мовиться, наочним свідком, вказав 16-й день того ж місяця. А в красивому костьолі у Зволені, де спочивав прах майстра Яна Кохановського, на надгробній плиті видніється вирізблена в чорному мармурі дата – 22 серпня. Чергова легенда оприлюднена послідовниками романтизму. Наприклад, Яном Захарія-Севичем 1825-1906 в оповіданні «Двоє лютністів» стверджує, що Кохановський на ложі смерті учинив Кльоновиця спадкоємцем своєї лютні. Кльоновець, коли умирав Кохановський, мав якихось 35 чи 40 літ і послідовно підіймався вверх щаблями кар'єри як урядової, так і літературної. На зразок багатьох ренесансних авторів під своїми віршами вміщував латинський псевдонім. Народився майбутній поет близько 1550 року в сім'ї Яна Кльона, власника фільварку і млина у великопольських Сульмежицях. З плином літ гордіним краяни за славу здобуту в Любліні поставили йому пам'ятник, який можна оглядати й донині. У самому Любліні не зведеному йому обеліска. Лише у 1952-1990 роках була на Старувці вулиця Кльоновиця. Назва ця запала в пам'ять, тож автор фліза для любліян залишиться, напевно, повік віків Кльоновицем, якщо б навіть були надані беззаперечні докази, що справжнє його прізвище звучить Кльонович. З усіх людських рис цей митець найбільше цінував працьовитість. Закликом трудитися доскону пристрасно доводив, що справжня шляхетність повинна оздоблюватись працею, а не походженням. Громив у дживади розглядащілої і підлої шляхти, євреїв-лихварів не щадив також і духовенства. Викривальної і менторської пасії не притлумив, чи краще сказати, не задушив у собі під час написання Юдиного «Капшука». Ця сатирична поема швидко здобула неабияку славу. Опромінила її також і легенда. Уперше твір був опублікований 1600 року в Кракові, а протягом найближчих 5 літ витримав ще 5 видань. Повна назва звучала так – «Юдин Капшук» або «Погано засвоєна наука». У творах поета можна прослідковувати дуже особистісні акценти. В «Капшуку» з особливою пристрастю, а то й з неприхованим гнівом – описує перелюбника. Баболюб позичає в лиса хитрого шкуру. Тож чекай, що тебе він підступно обдурить. Видно, як нечистивцю жадається блуду, за чужими жінками водить оком повсюди. Все шукає поганець паній файних, розкішних, і доглянутих гарно, і привабних та пишних. Гляньте, чуб на помаді підкручує вуса. перед дзеркалом вчиться, як вести у спокусу. Чоловіка негідні всі ті миги, моргання, пустослів'я листиве, охкання та зітхання. Ось припав у цілунку до руки молодиці, не соромиться люду, Бога теж не боїться. А для справ своїх темних він під'юдників має. Сам же рідко що просить, все частіше вимагає. Часом муж неборака в себе в домі пригріє у такого негідника, хитрого змія. Набір синонімів для змалювання спокусника просто вражаючий. Полюбовник – це розпусник, хтивий сластолюбець, ловелас, доресвіт, очманілий бабій, недотепа, залицяльник, молокосос, молодчик, негідник, обманщик, баболюб, нікчема, пройдисвіт, щур, стерв'ятник, хитрий змій. Але нема чого дивуватися. Кльоновець увічнений в літературі як незрівнянний рогоносець. Роги прилаштувала йому дружина Агнєшка, дочка продавця коралів із солом'яного ринку. Про ту жадливу забав і грошей Агнєшку, яка була сущою карою для поета-ідеаліста, захоплено писав згадуваний вже Ян Захаріасевич. Сам він цієї любовної авантюри не видумав, про невдалий шлюб віршотворця з фривольною особою прочитав у творі Шимона Старовольського 1578-1656 «Сотня польських письменників». Старовольський залишив про Кльоновиця таку розповідь. Він другий, я так повім, Насо Сармацький. Такий мав природжений талант до творення поезії, що коли хотів щось виразити рідною мовою, все висловлював віршем. Мав таку надзвичайну здібність для творчої побудови в часі і просторі, таку силу художнього вираження, що, на думку багатьох, володів не тільки талантом, притаманним нашому століттю і нашому краєві, а це був геній, рівний стародавнім письменникам, навіть самому Овідію. У Краківській академії отримав відзнаку за літературну творчість і знання польської літератури. З часом одружився в Любліні, але шлюб його був не надто щасливим. Отримав посаду судового писаря і бургомістра. Внаслідок марнотратства своєї дружини на старість опинився у великій біді. 1608 року від Різдва Христового без жалю закінчив життя у притулку у віці 57 літ. Старовольський, проповідник, поет, географ та історик, набагато молодший від Кльоновиця, чував, напевне, про подружню недолю поета, тож не втримався і поклав кілька пікантних оповідок про його шлюб майже свої вірші. Плітки, а то й глузливі подробиці життя поета-бургомістра стали з роками популярною літературною темою. Владислав Сирокомля, 1832-1862, перекладач Роксолянії, пригадав Тарапати Кльоновиця в оповіданні «Загибель Ацерна». Письменниця і поетка Северина Прушакова-Духінська з родини Жуховських 1815-1905 озвучила у Варшавській бібліотеці поему «Себастьян Кльоновиць». Вінценте Рапацький 1840-1942, популярний свого часу драматург і актор, вирішив ще більше збагатити бурхливі діяння з життя бургомістра. Події його драми «Ацернус» припадають на час наїзду на Люблін Станіслава Стадніцького, прозваного «Ланцуцьким дияволом». Рапацький побудував інтригу на зрадницьких вчинках жінки Кльоновиця, яка буцімто викрала ключі від міських брам, впустила до Любліна Стадніцького і стала його коханкою. В інших оповіданнях на коханця хтивої Агнішки витворено якогось Мельхіора Злотнічку. Жодному ловеласові тої епохи не присвячено стільки місця в літературі 19-20 століть. Він – це люблінський відчайдух, який мусив закінчити чи то в темниці, чи під катівським мечем, бо правосуддя перелюбникам, особливо з найнижчих верств, аж ніяк не потурало. Наперекір прізвищу, яке співзвучне з якимось бідаком, злидним, був, як то кажуть, хлоп хоч куди. не вагався, щоб повтішатися привабами Агнішки на її подружньому ложі. Застав одного разу Кльоновець у своїх покоях голісінького залютника. Схопив шпагу, але не мав одваги проколоти бабія. А той, хоч і голяка, а зумів таки схопити рушницю, і тоді втечею мусив рятувати вже сам поет. Дануту Беньковську ні трохи не зворушило читання Юдиного Капшука. Не пройнялася жалем до поета з приводу невірності його жени. У своїй повісті «Щасливе життя Себастьяна Кльоновиця» створила зовсім інший образ Ацернуса. Змалювала його завзятим коханцем і спокусником. Повсюди користувався успіхом у жінок, красномовно розповідає Беньковська. Умів поводитись з ними по-світськи галантно, як вельможець з вищих сфер. Писав вірші, а ще захоплював усіх особливим чаром і привабливістю. Високий, смаглявий, з широким чолом і пшеничним вусом. Мав молодечий вигляд, хоч віком наближався вже до сороківки. І отакий от красень-зухвалець, пише Беньковська, звабив о всі святі свою тещу. Вона, мовляв, уже пару літ була вдовою, але жіночого жару не втратила, тож зуміла зятеві догодити. А тим часом Агнішка, жона Ацернуса, забавлялася не найгіршим чином з якимось ласим на любощі італійцем. Владислав Корнель Зелінський, 1836-1895, автор опису Любліна як путівника для відвідувачів міста, присвятив Кльоновицю нарис з життя поета, а також оповідання «Плотогони». Це гарна розповідь про те, як один із лісозаготівельного товариства, спраглий знань і пізнання світу хлопчина з рум'янцем на обличчі, насолоджується давніми строфами, а Ацернуса й вболіває над марною смертю поета, бо, як доносять легенди, допікали йому страшенні злидні. Плачевний стан дуже заможного колись поета став черговим предтекстом до наступних літературних вимислів. З'явилися оповідання про те, що Агнішка і її мати замахувались на життя Ацернуса, підсипали трутизну, насилали здорованів, аби ті порахували ребра віршописцеві. Найдокладніша біографічна розвідка про нещасливого віршівника вийшла з-під пера знаменитого письменника Юзефа Земби під назвою «Поет-бургомістр». Якщо вірити цьому авторові, то Кльоновець справді закінчив життя злидарем. Бургомістр, який творив поезію, помер 1602 року у шпиталі Святого Лазаря при єзуїтському братстві Милосердя. Себастьян Кайка, родич поета, встановив у парафіяльному костюлі Святого Міхала мармурову плиту з написом латиною. Костюл розібрали всередині 19 століття. Плита, на щастя, вціліла, потрапила до кафедральної каплиці Матері Божої. Розмістили її біля надгробка Вінценти Пола. Латинський напис на надгробку – це остання строфа з поетичного твору. Коли живу тілом, свідомий могили, життям стане смерть мого тлінного тіла. Мене воскресить, хоч і згасну Спаситель. Хай плоть помирає, душі вічно жити. Найвідоміші переклади цього чотири вірша виконали польською мовою Юзеф Детмерський, 1882, і Станіслав Мороневич, 1908. У перекладі Детмерського вірш має рівне, приємне для вуха звучання. Мороневич дуже вдало передав зміст. Надгробок оздоблено несправжнім портретом Кльоновиця. Поета зображено як добродія в розквіті літ, з рум'яним обличчям, погідним мудрим поглядом, невтомленим земними прикрощами та болем. Тут же під портретом уміщено чотири вірш авторства Каєтана Козьмяна 1771-1856. В епітафії виразно зазначено, що про посмертну славу Бургомістра заопікувався люблінський біскуп Валентин Барановський. Плинний час тут костюл обернув на руїну, та архангел цей камінь зберіг старовинний. Слава міста й поета пророка повік не загине, добрий пастир оздобив ним другу святиню. Козьмян, затятий супротивник Міцкевича, а також пересмішник Норвіда, перед достоїнствами, працьовитістю і творчістю Кльоновиця скидав капелюха і називав автора поетом-пророком. Козьмян, як усякий поет, міг і ганити, міг і хвалити. В обох випадках – без міри. Що ж, Міцкевичу слави не відщепнув, а Кльоновицю не доточив. А слово зосталося. Дуб і сосна. Тадеуш Костюшко, 1746-1817. Національний герой Польщі і Сполучених Штатів Америки. Його ім'я носять тисячі польських шкіл. На честь його поставлено сотні пам'ятників. У Кракові насипано курган Костюшка. Одне з американських графств удостоїлись називати його іменем. Найвища гірська вершина в Австралії, подолана Павлом Стрелецьким, це пік Костюшка. Наш герой брав участь в американській війні за незалежність, а 1794 року в Польщі організував повстання проти Росії, назване пізніше Костюшківським повстанням. Надзвичайно популярний серед жовнірів і селян-кріпаків, яких набирав до війська. Зодягався як простолюдин у селянський сукман. Його подвиги перейшли до народної легенди. Легендарною стала його нещаслива любов. Цей один з найхоробріших воїнів помер неодруженим. Співчував селянам і намагався їм допомогти. У своєму невеликому маєтку обмежив панщину, але сам покохав одну з найзаможніших панянок. Називалася Людвіка Сосновська. Була донькою гетьмана Юзефа Сосновського. При своїх статканах не міг і мріяти про шлюб з богатиркою, але все ж не піддавався розпачу. Доклав чимало зусиль, аби здобути улюбленицю, на яку впав вибір усього його життя. Почалося все у Варшаві, закінчилося під Дубліном, у Сосновиці. Під час служби у Варшавському кадетському корпусі молоденький Костюшко разом з іншими, відзначеними за успіхи кадетами, отримав запрошення на бал до королівської резиденції, куди прибули також найкрасивіші панянки столиці. Отоді той справила на нього враження своєю дивовижною вродою гетьманівна Людвіка. Дійшло до однієї зустрічі, другої, наступної. Гетьман усюди мав довірених людей. Швидко донеслось до нього, що кадет топче стежку до його дочки. Сміливість молодика сприйняв за зневагу. Костюшко був учнем королівської школи, тож гетьман домагався монаршого втручання. Король Станіслав Понятовський, як людина розважлива, не маючи наміру набувати ворога в особі гетьмана, обрав найпростіший вихід – вислав закоханого кадета до Парижа на навчання. З Парижа після п'ятирічної відсутності Костюшко повертався в ранзі капітана з дипломом випускника Королівської академії малярства і різьби. А що у війську не було штатних місць, то оселився у стрия Непомуцена Костюшка в Любліні. Обійця, де він мешкав тоді, збереглось донині. А звідти рукою подати й до Сосновиці, родинного гнізда Сосновського, до Людвіки, яка на ту пору ще дівувала. 29-літній екс-парижанин осідлав баского коня і без затримки помчав до Сосновиці. Палац гетьмана розмістився в парку, обширом 25 гектарів, з безліччю алейок, прикрашених різьбленням античних героїв і римських та грецьких красунь. Гетьман виразно показав, що пустив у непам'ять давні урази. При появі неочікуваного гостя розсипався в люб'язностях, запропонував навіть, аби обдарований капітан зі світськими манерами давав його донькам уроки французької мови, географії і малювання. І не отримав відмови. Капітан охоче взявся за вчителювання. Виявилось, що Тадеуш не переставав подобатись пані Людвіці. І він теж не втрачав зацікавлення панною. Перебування в Парижі не вигасило почуття. Але панна Людвіка вже мала офіційного нареченого. Гетьман призначив свою дочку князеві Юзефу Любомирському, синові київського воєводи. А на пом'якшення серця гетьмана чи зміну його рішення – годі було сподіватися. Здавна був у Польщі звичай, що невгодному женихові на знак відмови подавали до столу чорну поливку. Це дуже болісна і діткова ситуація, коли доводилось побачити таріль з чорною юшкою. Важко уявити гіршу образу, тому кавалери, як тільки зміркували, що родичі обранки не погоджуються віддати пану, чим швидше брали ноги на плечі. Чи Костюшкові теж почали подавати чорну підливку, чи сам вивтікав з двору Сосновських. Немає проти згадки в жодній легенді. Але в одній з них приточено слова, нібито виголошені гетьманом. Як горлиці не для горобців, так магнатські дочки не для шляхтичів. А в одній з народних легенд, яка продовжує життя і яку охоче переповідають, згадується, що гордого офіцерика побила киями прислуга Сосновського. Хто знає, чи так було насправді, але про ту вичинку шкіри можна прочитати в одному з віршів великого поета Ципріана Каміля Норвіда. В іншій історії з околиць Сосновиці народний герой виростає до рангу неабиякого заводіяки. Ця не сентиментальна, а швидше авантюристична бувальщина повідає, що хвацький молодець намірився викрасти панну. У розповіді Блажея Ячинського, народного повістяря Зеленчни, Костюшко наділений рисами запального шляхтича, шалено відважного, гордовитого, затятого. Його компанія – то зухи, що прагнуть пригоди слави. Вони охоче погодились допомогти викрасти панну і виступити свідками на потаємному шлюбі. Без зволікання взялися готуватись до ризикованої справи. Придбали добрих коней, домовилися з поступливим ксьонзом, щоб таємно обвінчав молодих. Що ж, хтось таки та не витримав язика, не втримав язика за зубами, бо поголоска дійшла аж до самого короля. Монарх запрошує до себе гетьмана, який сам розважався у Варшаві, і дозволяє собі пожартувати зі свого гостя. Той, мовляв, ще цієї ночі може стати тестем убогого капітана. Король заходився з осміху, а гетьман, як це переповідається, гав не ловив. Вислав гінця до Сосновиці з наказом сховати панну, і посланець коня не шкодував. Коли з компанією відчайдухів Костюшко в'їхав до гетьманського двору, Людвіки не застав. Її вивезли до ратного на Поліссі, а туди вже заповзяти Костюшко не досягнув. Скільки в цьому правди – невідомо. Але про одну річ належить згадати. Садиби Сосновських у Сосновиці вже немає, згоріла. Хтось її пізніше відбудував, але знову була піддана вогню. У парку вирізано дерева, понищено красиві грізнені статуї античних героїв і жінок, які дивували світ вродою і пристрасними почуттями. Натомість збуджують хвилювання переплетені стовбури розкішної сосни і великого дуба. Вважаються символом любові Людвіки Сосновської і Тадеуша Костюшка. Легенда стверджує, що дерева посадили самі закохані. Труба та бомба або Міцкевич і Жеромський над Цаменгою. Належить почати від Міцкевича. «Бував у моїм домі», – твердив свого часу Леон Гавліковський з Якубовицько-Нінських. Поміщик, оригінал, власник кінного заводу та багатого маєтку в розкішному парку, який перетинає швидкоплинна Цаменга. Його панська садиба збереглася, а парку вже немає. Тільки столітні верби й тополі в осмуті стоять на березі річки. Багато приязної уваги дивакові знат Цаменги присвячує Войцех Глолінський у своєму щоденнику «Розкажи мені минуле для прийдешності». Долінський, як видається, не зустрічався з Гавліковським. Він повторює єдине почуте судження, за яким поміщик з Якубовець має постати великим баламутом. Але чи з щоденникових розповідей випливає образ чоловіка дотепного? Аж ніяк. Гавліковський вимальовується як цинік, хвалько і простак. Влаштовував собі жарти з хлопців, волоцюг, сільських попів. От підстрелив хлопське порося, узявся обстригти бездомного, іншого звелів перевдягти на іспанця, а поштивого плебана, старого приятеля дому, налякав злодіями. А на довершення він – власник заводу за розведення та відгодівлі коней, азартний гравець на іподромах, украв шкапу в богого селянина і втік. Було це в ті часи, коли за Крадіж коня хлопи могли потрощити кості. Хоча самосуди суворо карались, проте не один конокрад зателіпався на гілляці. Про гостину Міцкевича в Якубовицях Долінський не пише. Можливо, не чув, може, не повірив. Але пам'ять про ці візити збереглася, і заслуга в цьому Гавліковського. Видатний поет, як відомо, мандрував звільно через Петербург до Криму. Перебував у Москві, мешкав певний час у Парижі, гостював у Познанському, відвідав Рим, зі світом попрощався у Стамбулі. Люблінщини не бачив, хоча без сумніву багато про неї чув. Бувало, що згадував у своїх творах. У Люблінських Якубовицях жила родина Морозевичів, яка шанувала патріотичні традиції, була хазяйновитою, працьовитою, словом, заможною. Мала у своїй власності багатий двір, який з роками успадкував Гавліковський. Калікст Морозевич, 1799-1872, спіткався з Міцкевичем у Дрездені. Вони полюбили один одного, спільно здійснили подорож до Чехії, до Праги. Чи Гавліковський, спадкоємець майнових багатств Морозевичів, чув про ті контакти? Без сумніву. Старий міфоман не пропускав оказії для створення легенди про свої володіння і родину. Розповідав усім про гостинність, з якою приймав поета-пророка в панському маєтку. Розповіді про полювання у місцевих полях та лісах, про застрелених поетом вовків, зайців, про різдвяну месу в місцевому костьолі, катання на санках, про бали, імпровізації, сипав як з рукава. Можна було в них вірити чи ні, але коронним доказом про люблінське перебування поета слугувала картина «Міцкевич над Цеменгою». Лише Бог один знає, чи оте полотно гордість Гавліковського ще існує. Але бунь пропало, а можливо знаходиться у володінні якогось таємничого колекціонера. Колись у пору процвітання панського двору в Якубовицях багато людей ту картину бачили, і на них вона справляла враження. Кілька зауваг про ту мистецьку річ залишилось у щоденниках епохи. На Люблінщині бував Жаромський, мешкав у Наленчові, відвідував Люблін, завітав на Цеменгу. Чи туди привели його якісь справи? З Гавліковським не поєднували й письменника жодні зв'язки. Народні перекази повідають, що приїздив придивитись до гармати. Тож чи є в них зерня правди? Повернімося знову до твору Долінського. Він пише, коли після Японської війни на Люблінщині відбувались страйки обслуги панських фільварків, юрби страйкарів ходили від фільварка до фільварка, Гавліковський купив на барахолці в Любліні десь так 2 чи 3 метрову трубу з грубої бляхи при 30 сантиметрах у поперечнику. Один її кінець обіпер об землю, а другий – об передок воза. Щоранку закладали до тої труби старосвітську дубельтівку 8-го великого калібру і самим порохом стріляли відразу з обох люв. Околицями лунав страшенний гуркіт. Страйки врешті минули, до Якубовиць ніхто не підступився, бо пан поміщик має гармату, мовлено повсюди. Було це навесні 1905 року. Похмурі, а то й грізні селянські заворушення прокотилися Люблінщиною від маєтку до маєтку. Але володіння Гавліковського фактично обминули. Революцію 1905-1907 років прокоментовано в літературі промовистими метафорами «Вулкан, ураган, завірюха, хаос, апокаліпсис». Незабаром, під впливом подій того часу, Жаробський напише драму «Ружа». Знаю цей твір ще з ліцею, бачив також, на підмостках Люблінського театру студентську інсценізацію драми. Захоплююча, значуща, вона будила неспокій. Один з героїв твору, революціонер Дан, спромігся сконструювати вогнемет. Незнаною досі зброєю, при небаченій силі вогню, розправився з російським військом під час маневрів під Пулавами. Я переконаний, хоч доказами не володію, що на оту ідейку про вогнемет, який зумів знищити кілька ворожих загонів, могла наштовхнути Жаромського гармата Гавліковського.